Тарих вахиялары, 2-нче кысым, 7-нче баб. Сулейман оз дуасыны битерген соң, көктен атеш енді, ве бүтінлей якылажақ курбанларны, ве башқа курбанларны якты, ве Раббының шуреті сарайны толдырды. Руханилер Раббының евіне кіріп оламай еділер, чүнки Раббының шуреті Раббының евіні толдырды. Исраил оғыллары, атеш ве Раббының шуреті евге енгеніні көріп, бетінен ерге иқылдылар ве Раббыны мақтап, Раббы хайырлыдыр, оның бұйық севгісі ебедейдір, деділер. Соң падыша ве бұтын халқ Раббының огінде құрбанлар чалдылар. Сулейман падыша 22 бин тувар ве 120 бин қой ечкілеріні құрбан чалды ве бойлы етіп, падыша ве бұтын халқ Алланың евіні азиз еттілер. Руханилер оз хызмет ерлерінде тура еділер. Левилілер Раббыге ерламақ үчін япылған чалғы алетлерінен тура еділер. Дауд падыша бұ алетлеріні Раббыны мақтамақ үчін япқан еді. Ве олардан файдаланып, Раббының бұйық севгісі ебедейдір деп Раббыны мақтаған еді. Оларның қаршысында руханилер боразан чала еділер. Бұтын Исраилілер ісе аяқ үстінде тура еділер. Соңра Сулейман Раббының еві огіндегі азбарның ортасыны да азиз етті. Анда о, бүтінлей яқылажақ құрбанларыны чалды, ве аманлық құрбанларының яғыны яқты. Чүнки Сулейман япқан бақыр құрбан ері яқылажақ құрбанларыны, ашлық бақшышларыны ве яғ бақшышларыны сығдырып олама еді. О заманда Сулейман бүтін Исраил халқынен берабер 7 күн девамында байрам етті. Лево Хаматтан Мысыр вадиені қадар олған ерлерден келген жемаат пек чоқ еді. Курбан ерыны 7 күн девамында азиз еттілер, ве 7 күн девамында байрам яптылар. 8-нче күні ісе тантаналы топлашу яптылар. 7-нче айның 23-нче күні Сулейман халқыны оз чадырларына еберді. Еркес, Раббы Даудқа, Сулейманға ве оз халқына Исраилге япқан ейліклерге қуанып ве шенгленіп кетті. Сулейман Раббының евіні ве падиша сарайыны құрып битірді. Сулейман оз юрегі істеген, Раббының евінде ве оз евінде япажақ олған епсі шилеріні яқшы япып бежарды. Гейджесі, Раббы Сулейманға келді ве оңа бойле деді. Мен сенің дуаңны ешіттім. Ве озуме шу ерні курбан еві оларақ сайладым. Егер мен көклерні қапатсам, ве яғмур яғмаса, егер мен сарынчықаға топрақны йоқ етмеге бұйырсам, яда менім халқыма веба хасталығыны еберсем, ве о вақыт менім адымнен адланған менім халқым бойын ексе, дуалар етсе, ве мені қыдырсалар, егер оз яман елларындан ваз кечселер, мен оларны көклерден ештірім, гуналарыны бағышларым, ве оларның топрағыны тедавилерім. Шынды менім козлярым ачық олажақ, менім қолақларым шу ерде етілген дуаларға дыққат етеджеклер. Шынды менім намым мында ебедиен олсун деп, мен бу евні сайладым, ве оны азиз еттім, менім козлярым ве юрегім ер вақыт мында олажақ. Сен ісе, егер сен Дауд бабан кібі менім огымде юрсең, ве мен саңа бұйырған епсі шилеріні бежерсең, менім низамнамелерімні ве қарарларымны тұтсаң, бабан Даудқа сүләлен кесілмейіп Исраилге падишалық етеджек дегенім кібі, мен падишалығыңның тақтыны құветлештірерім. Егер де сіз чевірілсеңіз ве мен берген низамнамелерімні ве емірлерімні ташлап кетсеңіз, егер сіз барып башқа аллаларға хызмет етсеңіз ве оларға табынсаңыз, сон мен Исраилілеріні мен оларға берген топрағымдан тамырынен чығарып ташларым. Менім намым ічін мен азиз еткен бұ сарайны ісе, епсі халқылар оны мысқыллап, ярамай шақа етсін деп қалдырарым. Шу улу сарайның янындан кечкен кеткен ербір адам дешет ічінде, Раббы шу топраққа ве шу сарайға не ічін бойлы япты дейджек. Оларға ісе жевап беріп, олар Раббыден, оларны Мысыр топрағындан чықырған оз бабаларының Алласындан ваз кечтілер, башқа Аллаларға япыштылар, оларға табындылар ве оларға хызмет еттілер. Шуның ічін Раббы башларына шу беланы тушырды, дейджеклер.